Gepli aralatlyk radiosy Iqtisadiýet we durmuş programmamy bilen gepleşmelerimizi dowam etdirýär. Programmamyň şeýlerini Türkmenistanyň ulu hojalygyny hususy telekeçiligi ösdürmek, öwünçiligi ýola goýmak meselelere üntüňizi çeker. Gepleşik Pragadak studiýadan men Altyn Amanur toýdat barýarmyn. Alatnam tapmalaryna alyp. Hormatly dinleyijiler, dünýäniň köp ýurtlaryna hökümet tarapyndan ulu hojalygyny ösdürmek meselesine üns berilýär. Tebäbi owa hojalygy ösen ýurtlar öz azyk howpsuzlygyny üpjün etmäge ukypli bolup durýar. Owa hojalygyny azyk haritler bilen bagly öwünümçiligi ýola goýmak köp girdeji getirmese hökümet tarapyndan daýhanlara dotasiýa tölenip ýa-da grant kömek puly berilip şol öwünümçiligi saklama ornuna hereket edilýär. Türkmenistan kararsızlığına alalı veri 20 yıldan uğrak vaktin geçenliğine aramazdan ova hocalığına hususu buğdağı üstürüp ahadı karitlerin önümçülüğüne yola koymak meselesine en tek köp işlerinin edilmeliğine yerli sinçiler aydiyarlar. Türkmenistan'ın yaşayıcılarının biri havatçimiz ile sökötteşikte 14. maya planlaştırılayan yaşıllar masahatına hüt ova hocalığına önümçülüğü yola koymak meselesine kararmağını isleyenliğine gurrun verdi.
Bir yaşlılara müyüsüp basaha dediği de bir ilatı arasında bir süt bol olur yani, yumurta bol olur yani, et bir el yeterli rak olur yani. Bir yumurtalar da bağları varsan kamerskiden gımmat, kamerskaya varsan bağlardan gımmat. Süütlerim son yani, evet süütler de aylap satyalar, indi bir normal, öz hakiki süt ama ip bulunuk. Alayan pul verip alayan süütlerim tükür o kalkolardan getirip satyalar, olurum tükür suğa alın. Süýtler. Endi öňküleri ýaly bir süýt magazinlerem ýok. Bir hiç ýere el ýeterli bahadan zat alyp bolanoga bazarlarda hemme zatlar gymmat. O hojalykda sebäbi şo zatlara seretilen o.
Türkmenistanyň owa hojalygyny öwünümçiligi ýola goýmakda böwüt töredýän päsgelçilikler barada habarçymyz Sultan Açylwanyň Amar welaýatynyň Sakatçaýar etrabynyň käreneçisi Ahmet bilen söhbetleşip esasyna taýýarlan maglumatyna şeýle diýilýär.
Sapar Murat Niyazyň döwründe owa ýerlerinde kolhoz sahalarynda bar bolan owa hojalyk tehnikalary, maldarçylyk fermalary dolup dargatyldy. Fermalaryň owunyk mallary hem iri şahly mallary hem taýhanlara kärendetine paýlandy. Ferma jaýlary bolsa sökülip satyldy. Kärendetine berilen mallar bolsa neşekeşlige başgoşan owa ýaşaýçylary satyp sowalar edindiler. Olardan köpüsü türmelere düşendong, ya aradan çıkan donlar yok edilen mağaları kaytarı almak, Tayhan birleşiklerinin başlıklarına başartmadı. Devlet taşına Berdi Muhammedov'un gelmeği olen oğlu hocalarını öztürmeğe, telekeçili öztürmeğe ünüs güçlendirilip uğradı deyip, Marvi olayatının hakarçaya itirabından kârende Ahmet devam etti. Şeyle de olsa hususu ferma açmak ova yaşayıcılar için el yeterli değil. Bunun için ova yerlerinde şert öğretilmeyen, ferma açmak için ova yaşayıcılarına cahil şerti gerek, teknika gerek, o tim bağdası gerek. Bu şertlerin bulmak için ova yaşayıcılarına yer gerek, yenilikli kreditler gerek. Maru ilayetinde yer yetmeçiliği iti duyuluyor. Medeni zonalarda millet yerlerini vermeye de yer yetmiyor. Şol sebeple bürokratik pahselçilikler hem devam ediyor. Banklardan kredit alma üçin zalog koymaga ilatda emlak yok. Zalog koymada kalatında yıllık 18 götürme verilen krediti almak yönü kirayetlere başartmayar. Zalog koyayan halatında hem yeni önünde bürokratik perhelçilik duruyar. Almalı kreditin uzal kupuldan 40 milyon manat olsa, şunun 2-3 milyon manatını bankta para vuruşunda alıp kalyarlar. Şun paranı vermeye önünden razı olup, tanışmilisin. Ya aracıların üstüyle getmişmesen, kredit almak başartmayar deyip Ahmet devam etti. O yerlerinde 50-60 tavırlı, 100'den uğrak doğurlu, 5 mülçeli tuğuk saklayan adamlar var. Olar özleri ölmelerinde bastırma, maliyet taklarını kurap, öz sağlarının gücü bilen, kehaletlerde aylıklı işlerden saklap, mallarını köpeldiyarlar. Devletin ilatı satyan iminin, misal üçün tammi kormanın 1 kilosunun bahası uzal kupuldan 1800 manat, cımeyhin bahası 2500 manat. İyimin kımmatlığı, hiyinin yaramazlığı sebeple tuğuk etinin, yumurtağının, beylaki et süt önümlerinin bahası yıl yıldan yukarlanıyor. Ova yerlerinde ilattan artıkmış süt, yumurta, et önümleri devlet tarafından satın alınmıyor. Ya da onlar ören az mülçerde satın alınmıyor. etraf merkezlerinde iki yeke et tüyt önümlerini satın alayan kalması öndüren, dondurma öndüren telekeçiler ilatın artıkması önümlerini doğru satın almaya okuyup edel. Sol sebeple Marvul ayetinin yaşayıcıları öz et tüyt yumurta önümlerini aşkavad, Balkanavad, Türkmen ve Seher şehirlere yolu çoğutlarının akıdır satıp geliyerler. Et tüyt önümlerini santarı gözücülü düğününün yatıp kaldı. Kalvasa öndüren şeyhlere keselen ya haram ölen malının etini ucipsiz vaka tavşırayan adamlar ne çatıysan bar deyip Ahmet sözünü sonladı.
Kerene Ahmet ile Havarçıymaz Sultana Çilvan için Zükötesu'nun bir ulusyalı Marvul ayetine mal hara saklap et süt öndüren dayhanlar azel yama sol dayhanlara öz önümlerini satmak meselesi kıyınçlıkları diyer. Demek bu yerde et süt yalı azıkları kaytadan işleyen kerhanalar yetmeçliğe diyer. Şöyle kerhanaları kurma usulayan adamların köpsini tecrübe hem mali mümkünçlükleri yetmeçliğe diyer. Ama tışetlerde kredit kart seri işteleri telekeçlere el yeterletmek meselesinin orta uzak vaqt beri qozgol pelyanyny aramazdan henize çenli türkmen sanyna çözülmän ýelýänligini sinçler aýdýarlar. Habarçy Murat Gurban bilen söhbetde şolan qaqylatly 46 ýaşly telekeçi türkmen sanyna korrupsiýanyň paraxorlygyny üsenlik zerarly telekeçlik bilen meşgullanýan adamlaryň önümçilik bilen näle söwda satyk bilen iş tarşy anyklaryny aýdyp muny şeýle düşünýär.
Türkmenistan'a ölümçülük bile meşgul olmağa kanunlar yok dik bilecek de. Elbette bu kanunların ölümçülüğü ısırmak için ne derecede efektivliği var da cedel etsep olur. Ama şu kanunların devlet için onun tarafına doğru bir ceza edilmeyendiğini olsa her o telekeçi aydar. Bu kanunlar dine yok orada tanışı olan telekeçiler için işleyen. Sonku devurda olsa ölümçülükle meşgul olanlar için devlet bankları kredit veriyor deyip aydarlar. Ama şu kreditler alacak borsam görgü. Berde yerde tanışlık olur olanlar. Ondan hususi eşlik eskirmeyen devlet için oynukları olsa devletin olara veren ıhtiyarlıklarını para görünüşünde satyan yurtta kapital koyup ölümçülükle meşgul olmak hukuklu. Sonun için sevdalı meşgul olmak amatlı. İngolmana tövbe gelçiliği var deyip kakirle etti.
Iqtisadçany Durdy Hajiyew Türkmenistanda dayxanlar bileleşi barada kanunyň owu hojalygyny ösdürmek maksady bilen kabul edilenini belledi. Ýöne iqtisadçynyň pikirine görä, dayxanlar bileleşi barada kanun doly işlenmän owu hojalygyny telekeçligini üstünlükli ösmegine doly mümkinçilik döretmeýär.
Конечно, эти законы были направлены для того, чтобы стимулировать сельское хозяйство.
Bilen meniň aýtmagyna görä, dayxan bileleşiklerini döretmek meselesine ekerançlyk üçin berilýän yerleriň hem ekini suwurtmak üçin suw resurslarynyň çäkli bolmagy kynçylyk döretýär. Üstesine Türkmenistanyň garnaş paradlyk, paraxorlyk meselesiniň gullap ýetýänligi, telekeçlik bilen meşgullanmak isleýän raýatlara deň mümkinçiliklerini döredilmeýänligi ýagdaý has hem yaramazlaşdyrýar diýip iqtisadçy aýdýar. Hükümet çinovniklerin arasına ehmiyetli tanışın olmasa, Türkmenistan'ın şertlerine o hocalarına üyönümçülükle nağlı telekeçliği yolu koymak katı kıyınlayıp yerli sinçler aydiyarlar. İqtisadçana Durdy Hajiyew o hocalarına telekeçliği yolu koymak için birinci dene telekeçliğe yol açan kanunların kabul edilmeğinin zerurduğunu aydiyar. Sonra tanış paradlığa korrupsiya aşı görüşmek için bir mekanizmin işlenmeğinin zerurduğunu iqtisadçı belledi. Kavir yurtlarda o hocalarına hususu puda sürmek üçin hükümet tarapından et süt ýaly azyk karytlary gaýtadan işleýän zawodlaryň uwuny bolýan degirmenleriň gurulýanyny bilermen aýdýar. Şeýdip dayxanlara öz karytlaryny ýerleşdirmäge mümkinçilik döredilýär. Belki türkmen sanyny hem şeýle edilmelidir diýip iqtisadçy aýdýar. Dayxanlara kart kreditleriň el ýeterli edilmegi hem owa ýerlerde telekeçligi ösdürmek meselesinde ören möhüm bolup durýar diýip iqtisadçy Ana Durdy Hajiyew Azat Evropa Azatlyk Radiosu bilen söhbetleşikde öz pikirini beýan etdi. Hormatly dinleyijiler, owa ýerlerde hususy puda ösdürmek üçin näme etmeli? Bu arada siz näme pikir edýärsiňiz? Bize ýazyň jaň etiň. Biziň e-mail adresimiz hat e-mail belgisi azatradio.org. Siziň pikirleriňizi, teklipleriňizi, belgileriňizi garaşýarys. Iqtisadi tutulmuş programmamyzda pensiýa meňe aşan sagat 20:20-de gysga tolkunlaryň 7260-7430 kHz ýygnagyna 41 metrde, aşam 10:20-de 9485-9670 kHz-lerde 31 metrde diňläp bilersiňiz. Şunlayan iqtisadiyyat ve durmuş programımızın vaqti tamamlanı, işlerinizin ruhası olmağına arzu edip sizlere hoşçakalın.